Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Macroeconomics adalah buku teks pengantar ekonomi makro edisi keduan tuan karya Campbell R. McConnell, Stanley L. Brew, dan Sean M. Flynn diterbitkan McGraw-Hill pada 2004. Buku ini menjelaskan bagaimana perekonomian bekerja pada tingkat agregat, bukan sekadar pilihan satu rumah tangga atau satu perusahaan. Pembahasannya bergerak dari kelangkaan, sistem pasar dan arus melingkar, menuju pengukuran produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi, siklus bisnis, pengangguran, inflasi, kebijakan fiskal, uang, perbankan, dan kebijakan moneter. Tujuan utamanya adalah membangun cara berpikir yang terstruktur untuk membaca perubahan output, harga, pekerjaan, serta peran pemerintah dan bank sentral. Sebagai buku kuliah prinsip ekonomi, pendekatannya bersifat konseptual tetapi tetap memakai grafik, hubungan sebab-akibat, dan contoh kebijakan untuk menghubungkan teori dengan peristiwa ekonomi nyata. Edisi ini juga dirancang untuk pembelajaran bertahap dengan materi digital seperti grafik interaktif, video, smartbook, dan connect. Kekuatannya terletak pada cakupan luas yang menyatukan fondasi mikroekonomi dengan analisis makroekonomi modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengukur produk domestik bruto tanpa menyamakan produksi dengan kesejahteraan. Buku ini menempatkan pengukuran output nasional sebagai dasar sebelum pembaca menilai apakah perekonomian sedang membaik atau memburuk. Produk domestik bruto atau PDB dipakai untuk menghitung nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Penekanan pada barang akhir penting karena mencegah penghitungan ganda. Nilai tepung misalnya, tidak dijumlahkan lagi secara terpisah bila nilainya sudah terkandung dalam harga roti yang dijual kepada konsumen. Pembaca juga diperkenalkan pada pendekatan pengeluaran yang menghubungkan PDB dengan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Kerangka ini berguna karena perubahan pada tiap komponen dapat menjelaskan sumber kenaikan atau penurunan aktivitas ekonomi. Namun, buku ini tidak memberlakukan PDB sebagai ukuran kesejahteraan yang sempurna. Aktivitas non-pasar, kualitas lingkungan, distribusi pendapatan, waktu luang, dan mutu barang tidak seluruhnya tercermin secara memadai dalam angka tersebut. Perbedaan antara PDB nominal dan PDB real juga penting. PDB nominal dapat naik hanya karena harga meningkat, sedangkan PDB real berusaha memisahkan perubahan harga dari perubahan jumlah produksi. Dengan dasar ini, pembaca belajar membaca data ekonomi secara lebih hati-hati, bukan hanya terpaku pada angka pertumbuhan utama, kedua, pertumbuhan, siklus, bisnis, pengangguran, dan inflasi sebagai persoalan yang saling terkait. Analisis makroekonomi dalam buku ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jangka panjang dan ketidakstabilan jangka pendek harus dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan kapasitas produksi real melalui akumulasi modal, kemajuan teknologi, pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan kelembagaan yang mendukung produktivitas. Dalam jangka panjang, pertumbuhan standar hidup terutama bergantung pada kemampuan menghasilkan lebih banyak output per orang, bukan sekadar kenaikan harga atau jumlah uang beredar. Sebaliknya, siklus bisnis menjelaskan fluktuasi output dan pekerjaan di sekitar kecenderungan jangka panjang tersebut. Ketika permintaan melemah, perusahaan dapat mengurangi produksi dan perekrutan, sehingga pengangguran meningkat. Buku ini membedakan pengangguran friksional yang muncul saat perpindahan kerja, struktural yang terkait ketidakcocokan keterampilan atau lokasi, serta siklis yang meningkat ketika ekonomi mengalami kontraksi. Inflasi kemudian dibahas sebagai kenaikan tingkat harga umum yang mengurangi daya beli uang. Dampaknya tidak seragam, karena peminjam, pemberi pinjaman, pekerja, dan pelaku usaha dapat terkena konsekuensi berbeda, terutama saat inflasi tidak terduga. Dengan mengaitkan empat hal ini, buku menegaskan bahwa kebijakan ekonomi selalu menghadapi persoalan waktu dan pertukaran. Upaya mengatasi resesi dapat berbeda dari kebijakan yang diperlukan untuk menjaga pertumbuhan produktivitas dan stabilitas harga dalam jangka panjang. Ketiga, permintaan agregat dan penawaran agregat untuk menjelaskan output serta tingkat harga. Salah satu perangkat utama buku ini adalah model permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat menggambarkan hubungan antara tingkat harga umum dan jumlah output real yang ingin dibeli seluruh pelaku ekonomi. Hubungan yang menurun membantu menjelaskan mengapa perubahan tingkat harga dapat memengaruhi pengeluaran konsumsi, investasi, dan perdagangan internasional. Penawaran agregat menggambarkan jumlah output yang bersedia diproduksi perusahaan pada berbagai tingkat harga, dengan perhatian pada perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, upah dan beberapa biaya produksi tidak selalu menyesuaikan secepat perubahan harga. Karena itu, kenaikan permintaan agregat dapat menaikkan output dan pekerjaan, terutama ketika terdapat kapasitas menganggur. Namun, ketika ekonomi mendekati kapasitas penuh, tekanan yang sama lebih mungkin meningkatkan harga. Model ini juga membantu membedakan guncangan permintaan dari guncangan penawaran. Penurunan konsumsi atau investasi dapat menggeser permintaan agregat dan melemahkan output. Sebaliknya, kenaikan biaya energi atau gangguan produksi dapat menekan penawaran agregat, sehingga inflasi dan pelemahan output dapat terjadi bersamaan. Nilai pedagogis model ini bukan pada ramalan yang mekanis, melainkan pada disiplin analitisnya. Pembaca diminta menelusuri penyebab perubahan, arah pergeseran kurva, serta akibatnya terhadap produksi, pengangguran, dan tingkat harga sebelum menyimpulkan kebijakan yang tepat. Keempat, pengeluaran agregat dan pengganda dalam penjelasan tentang resesi. Buku ini memakai model pengeluaran agregat untuk menjelaskan mengapa perubahan awal dalam belanja dapat menghasilkan perubahan output yang lebih besar. Pengeluaran agregat mencakup konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Dalam versi dasar, keseimbangan tercapai ketika total pengeluaran yang direncanakan sama dengan output yang diproduksi. Jika perusahaan melihat penjualan lebih rendah dari produksi, persediaan bertambah tanpa direncanakan. Mereka kemudian cenderung mengurangi produksi, yang dapat menurunkan pendapatan dan pekerjaan. Proses sebaliknya terjadi ketika pengeluaran melebihi output yang tersedia. Gagasan pengganda menjelaskan rangkaian dampak lanjutan tersebut. Tambahan investasi atau belanja pemerintah menjadi pendapatan bagi pihak lain. Sebagian dari pendapatan itu dibelanjakan kembali, menciptakan pendapatan baru, dan proses ini berlanjut dengan nilai yang makin kecil karena sebagian pendapatan ditabung. Dibayar sebagai pajak atau dibelanjakan untuk impor, besarnya pengganda karena itu tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada kecenderungan membelanjakan tambahan pendapatan dan berbagai kebocoran dari arus pengeluaran domestik. Kerangka ini membuat resesi dapat dipahami sebagai masalah kekurangan pengeluaran total, bukan hanya kegagalan satu sektor pada saat yang sama. Buku mengingatkan bahwa kapasitas produksi, inflasi, dan kondisi ekonomi awal menentukan seberapa jauh rangsangan belanja dapat diterjemahkan menjadi kenaikan output real. Terakhir, kebijakan fiskal, sistem uang, dan bank sentral sebagai alat stabilisasi ekonomi. Bagian kebijakan makro menjelaskan dua saluran utama pemerintah dalam memengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal menggunakan perubahan belanja pemerintah dan pajak. Dalam resesi, peningkatan belanja atau pengurangan pajak dapat mendorong permintaan agregat. Dalam kondisi ekonomi terlalu panas, langkah yang berlawanan dapat membantu menahan tekanan inflasi. Buku juga membahas penstabil otomatis, seperti sistem pajak dan tunjangan pengangguran yang dapat meredam perubahan pendapatan tanpa memerlukan keputusan kebijakan baru setiap kali ekonomi berubah. Namun, kebijakan fiskal menghadapi jeda pengenalan masalah, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan. Defisit anggaran serta kemungkinan berkurangnya investasi swasta juga perlu dinilai dalam konteks kondisi ekonomi. Di sisi lain, pembahasan uang dan perbankan menerangkan fungsi uang sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Sistem perbankan menciptakan simpanan melalui proses pemberian kredit, tetapi proses itu dipengaruhi cadangan, regulasi, dan permintaan kredit. Bank sentral memengaruhi kondisi moneter melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka, suku bunga kebijakan, dan persyaratan cadangan. Perubahan suku bunga dapat memengaruhi pinjaman, investasi, konsumsi barang tahan lama, nilai aset, serta akhirnya permintaan agregat. Buku tidak menyajikan alat ini sebagai tombol yang bekerja seketika. Efek kebijakan moneter bergantung pada respons bank, rumah tangga, perusahaan, ekspektasi inflasi, dan jeda waktu transmisi. Kesimpulannya, macroeconomics paling sesuai bagi mahasiswa pengantar ekonomi, pembelajar mandiri, serta pembaca yang ingin memahami berita tentang pertumbuhan, inflasi, pengangguran, defisit, suku bunga, dan tindakan bank sentral dengan kerangka yang lebih tertib. Buku ini memberi manfaat praktis karena pembaca tidak hanya mengenal istilah, tetapi juga dapat menilai hubungan antar variabel. Misalnya, pembaca dapat membedakan kenaikan PDB nominal dari pertumbuhan real, menelusuri mengapa kenaikan suku bunga dapat menekan investasi, atau memahami alasan sebuah stimulus fiskal mungkin menaikkan output sekaligus tekanan harga. Manfaat intelektualnya terletak pada kebiasaan berpikir sebab akibat. Setiap perubahan ekonomi diuji melalui sumber guncangannya, saluran penularannya, dan batas kebijakan yang tersedia. Dibandingkan buku pengantar makro yang lebih ringkas, atau sangat bertumpu pada formalitas matematika, karya McConnell, Bru, dan Flynn menonjol karena cakupannya luas. Urutan konsepnya bertahap, serta penjelasannya secara konsisten menghubungkan model grafik dengan persoalan kebijakan. Buku ini juga mengaitkan dasar ekonomi pasar, kegagalan pasar, dan peran pemerintah dengan isu makro yang lebih besar, sehingga pembaca memperoleh konteks yang tidak sempit. Edisi ini bukan panduan untuk meramalkan ekonomi secara pasti, dan data tahun penerbitannya tentu perlu dilengkapi sumber terbaru. Namun, sebagai fondasi konseptual, buku ini tetap bernilai karena alat analisisnya membantu pembaca memahami perubahan ekonomi yang terus berkembang. Jika Anda ingin mendukung Campbell McConnell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.